Il-ġurnata tajba jiena Dr. Rebecca Dalligon di ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Bħala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta xtaqt li nitkellmu fuq suġġett attwali ħafna. Il-programm tagħna jismu jew tiegħi insomma jismu sostenibilità, però semmejt tagħna għax fis-sezzjonijiet ukoll ħajkun miegħi id-dekan ta' din il-fakultà, il-professur Alex Torpiano għal din is-sija fuq Campus FM. Is-sostenibilità tapplika f'ħafna setturi nara li fis-soċjetà, fis-settur ta' kostruzzjoni, fil-bini, fil-moda, fil-ħwejjeġ, fit-trasport, fl-ikel ukoll, fl-iskart. U ħafna metodi oħrajn anka kif jista' jkollna bini aħjar, forsi iktar sostenibbli, u li l-ġenerazzjonijiet futuri tagħna jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, jkunu jistgħu jgawdu minn dak il-ġid li nkunu ħallejna aħna. Mela, illum il-topic tagħna huwa t-trasport u miegħi fl-studio għandi l-Dr. Odette Lewis. Grazzi Odette għalli stajt issib il-ħin għax naf li mħabta ħafna, imma stajt issib il-ħin biex tkun magħna fl-studio.
Nsellim lek Rebecca, u nsellim lil kull min qed isegwina kif qed inti tajjeb hemm dejjem inkunu mħabtin imma tajjeb li naqsmu ftit ħin ukoll ma xurxin niddiskutu hemm dawn il-materji li huma tant importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum u s-sostenibilità hija topic li qed nisimgħu ħafna dwaru.
U anka żgħażagħ tagħna tikunu ħafna aware, ġifieri qed nara anka fil-proġetti jisu bdejna nibdew minn hemm issa, bdejna minn hemm. Mela, ħanħalli f'idejk biex tagħti ftit dettalji fuq kien nifsek forsi r-riċerka li tagħmel għodet hawnhekk l-università wkoll. Ħalli f'idejk.
Tajjeb Rebecca. Mela kif ovvjament taf inti hemm kollega tiegħek fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni, l-erja tiegħi hija iktar l-erja ta' trasport u infrastruttura. Bħala areas ta' riċerka li bħalissa qiegħda naħdem fuqhom relatati ovvjament ma' trasport, l-użu tal-informatika u t-teknoloġija biex prattikament ikollok mezzi kif min qed juża s-sistemi ta' trasport jista' jagħżel mezzi ta' trasport differenti. Kif ukoll bħalissa qed naħdmu fuq proġett interessanti jinħarsu lejn il-futur, l-introduzzjoni ta' vetturi autonomi jew inkella vetturi mingħajr xufiera. Huwa proġett li ħares naqri iktar fit-tul. F'dak li ġej qed diġà qed naraw f'pajjiżi oħra, imma li qed nittamaw li naraw ukoll f'Malta u l-proġett prattikament qiegħed jipprepara t-triq biex naslu hemmhekk. Erja soħra li marbutin ma' dan il-proġett ta' riċerka jinkludu servizzi ta' trasport forsi mhux daqshekk tradizzjonali anka li jiġu provduti minn operaturi differenti bħalma huma pereżempju il-car sharing, lead scooter sharing, e-bike sharing, etc.
Eżatt. Jiena meta nsemmi l-kelma sostenibilità ġeneralment kif tajt, it's large, bħala konċett huwa kbir. Ġifieri bil-fors taqsam ftit u tara fejn tista' tibni. L-ewwel nies trid tara x'soluzzjoni hemm, soluzzjonijiet hemm meta nitkellmu fuq trasport. Trid tara wkoll kif forsi hawnhekk nistgħu niftu diskussjoni f'din is-sija fuq livell nazzjonali jew fuq livell ta' distrett u x'inhu huma soluzzjonijiet li qed nimxu lehom biex dejjem kien jista' jkun naħdmu b'mod effiċjenti. F'ħafna f'programmi oħrajn ukoll semmejna kif innaqsu il-ħmiex fil-ambjent, jiġifieri dejjem inżommu kemm jista' jkun nafu kemm il-fossil fuels jagħmlu ħsara l-ambjent, jiġifieri llum hija xi ħaġa li nafuha. Però wkoll hemm ħafna aspetti differenti li jista' joħroġ minn programm hekk. Però wieħed mill-affarijiet li dejjem bdejna minnu forsi minn hawn nista' nibda wkoll il-kunċett l-ewwel, il-kunċett li f'moħħna nifhmu jekk jien vera nifhmu l-kunċett ta' sostenibilità f'ħajti l-ewwel qabel ma nitkellem fuq livelli differenti f'setturi differenti, jekk jien vera nemmen fih, jekk jien irid ngħix ħajja aħjar, jew jekk naħseb li għalija trasport tfisser li nimxi iktar għax qed inħossni aħjar, jiġifieri qed nifhmu l-kunċett qed nara l-benefiċċji fih. Naħseb jekk nara l-benefiċċju inkun nista' naraf kemm jista' jagħmel ġid li lin-nifsi l-familja tiegħi u mbagħad is-soċjetà għax imbagħad tibda titkellem fuq il-livelli. Iġifieri inti bdejt titkellem fuq il-mezzi differenti ta' trasport li jista' jkunu iktar sostenibbli minn li tuża karozza jew tuża trasport pubbliku.
Tajjeb, Rebecca, meta nitkellmu fuq sostenibilità fit-trasport, m'għandniex f'moħħna jkollna biss dak li bħalis dan norbtu ħafna drabi ma' sostenibilità l-kunċett ta' green, ta' dok kollu li waħda. Imma rridu nitilqu minn kunċetti varji li flimkien jagħmlu trasport iktar sostenibbli. Ġifieri meta nitkellmu fuq l-effiċenza li jkollok hemm sistemi ta' trasport li huma effiċenti, meta nitkellmu fuq sigurtà. Forsi bl-Ingliż it-terminoloġiji jinftehmu ħajar dak li huwa safe u dak li huwa secure, ġifri sistemi li jkunu iktar siguri ta' trasport li huma aċċessibbli għal kulħadd, li huma inklusivi li l ħadd ma jitħalla barra. Kif ukoll ovvjament li jagħmlu nqas ħsara lill-ambjent. Ġifieri dawn l-areas kollha f'daqqa huma dak li jagħmlu trasport iktar sostenibbli. Issa jekk nitilqu pereżempju fuq il-kunċett tal-effiċenza. Jekk naraw bħalissa is-sistemi ta' trasport Malta kif jaħdmu, għandek dak li jiġri fuq l-art, ġifieri għandek is-sistemi tat-toroq, mbagħad għandek it-trasport pubbliku li ħafna minnu again huwa fuq l-art, plus li għandek ovvjament sistemi bħalma huma il-ferries, kemm bejn iż-żewġ gżejjer, kemm lokalitajiet differenti, ġifieri it-trasport dak li jġorr in-nies prattikament għandna il-karozzi individwali, għandna trasport pubbliku kif semmejna, imma ma nistgħux ninsew pereżempju wkoll il-merkanzija. Ġifieri meta nitkellmu fuq trasport mhumiex biss in-nies li qed jiċċellqu minn post għal ieħor imma wkoll il-merkanzija li tiċċellaq minn post għal ieħor. Allura il-pajjiż irid ikun ċert li s-sistema ta' toroq li għandu f'pajjiż tkun effiċenti, ġifieri li jekk inti għandek anka pereżempju sistemi ta' trasport ta' emerġenza relatati ma' sptarijiet, fire engines, eċċetra. Meta joħorġu fuq in-netwerk hemm barra jridu jaslu minn punt għal ieħor bl-iktar mod effiċenti mingħajr ma jaħlu fit-traffiku mhux neċessarju. Da kollu prattikament jagħmel is-sistemi ta' trasport iktar effiċenti. Issa forsi s'issa l-proġetti li rajna s'issa kienu jiffukaw ħafna mid-drabi fuq kemm ħanamluha iktar effiċenti għall-karozzi, għat-trakkijiet, eċċetra biex jaslu minn post għal ieħor. Imma meta qed naraw issa x'jiġri mhux biss fuq in-netwerk nazzjonali, imma x'qed jiġri ġoli bliet urħula tagħna fejn għal dal-aħħar snin tajna priorità lill-karozza, hemmhekk fejn naħsbu iktar li għandhom jibdew jinbidlu trends, fejn l-ispazju għall-karozzi jibda jitnaqqas u jingħata iktar spazju għan-nies li jridu jimxu, għan-nies li jridu jużaw ir-rota, speċjalment għall-vjaġġi qosra, ġifieri jekk inti għandek vjaġġ qasir u tista' tagħmlu bil-mixi, tista' tagħmlu billi tuża r-rota, jrid ikollok infrastruttura, jrid ikollok l-ispazju neċessarju biex tagħmel hekk bl-iktar mod effiċenti, bl-iktar mod sigur u komdu. Ġifieri inutli tgħidli isma' fil-klima tagħna qed nagħmel il-bankini komdi fejn nimxu mbagħad ma nsibx roqadel fejn nimxi fis-sajf f'dik is-sana, ġifieri hemm bosta fatturi li jorbtu flimkien.
U semmejt di sigurtà u ġbitni ħafna għadet. Pereżempju nibda nikkompara meta nsiflu jisul mentalità mill-ewwel naċċettaw li nabdu trasport pubbliku, ma tużax il-karozza, timxi mill-ħotel u tmur u ddur, jisul mentalità hemmhekk set. Kif tasal Malta? Bil-fors iżek tittuża l-karozza biex tmur mid-dar sal-convenience store jew sal-posta u terġa' lura, ġifieri jisul konċett jinbidel. U jisu l-mentalità kif f'postijiet barra nisu naċċettaw li jridu nimxu nużaw mezzi differenti u mbagħad Malta issa tinbidel il-ħaġa. Taħseb li forsi jgħixu ta' safety għax forsi dak li jkun qed jimxi fit-triq ma jħossux safe. X'taħseb hi r-raġuni?
Kif semmejt int Rebecca jgħixu ta' mentalità. Ġifieri ħafna mid-drabi ngħidu li jekk iridu nippromovu trasport iktar sostenibbli, irridu nippruvaw naraw x'hemm bżonn isir biex tinbidel il-mentalità tan-nies ħalli jkunu komdi li jħallu l-karozza d-dar u jmorru għal sistemi iktar sostenibbli. jekk meta nsifru nużawx mezzi ta' trasport u Malta nużaw il-karozza, jien jgħidu l-verità, teżistu wkoll il-kumdità, il-kumdità li toħroġ wara l-bib tad-dar, tispera li tkun sibt parkeġġ viċin, taqbad il-karozza u tmur f'post ieħor, eċċetera. Ovvjament Malta distanzi huma qosra, ġifieri il-fatt li taqbad il-karozza u tista' tmur minn punt għal ieħor f'qasir żmien dik hija fattur għax hix kulħadd huwa mdorri bil-karozza. Ma pereżempju marbut magħhom ukoll il-parkeġġ. Ġifieri jekk tħares lejn bliet barranin, fiċ-ċentri. Fejn l-innis liktar li jemxu jużaw il-trasport publiku, il-parkeġġ huwa aktar ristrett milli hu Malta. Malta nsibu f'ħafna mill-postijiet li tista' tipparkja fit-triq mingħajr ma tħallas xejn. Ovvjament f'postijiet iktar kummerċjali mbagħad issib parkeġġ biħlas. Malta qegħdin ngħidu u iktar farsi faċli l-karozza. Ġifieri pajjiżi oħra normalment li jagħmlu biex jinkoraġixxu l-użu ta' aktar modi sostenibbli. Jirrestrinġu l-użu ta' modi inqas sostenibbli palma hija l-karozza. Imma il-fatt li semmejt is-sigurtà. Jekk taħseb ftit, meta wieħed jimxi fuq il-bankina u jitisma' jien irid immur forsi nagħmel qadja ta' x'imkien jgħid żewġ minuti il-bot u rrid nimxi fuq il-bankina. Il-fatt li nimxu fuq il-bankina u għadna nsibu kull forma ta' ostaklu. Ġifieri daqqa sibt tarġa, daqqa sibt tarblu, daqqa sibt xi borża taż-żibel ukoll. Ġifieri hemm numru ta' fatturi li Ejna jidu għek, jiskoraġġixxu n-nies li jimxu. U taħsibx biss forsi min jista' jimxi bla ebda xkiel, imma trid tara pereżempju min għandu problemi ta' mobilità. Qed juża wheelchair, qed juża pushchair. Allura f'dak il-każ qed jimxi fuq bankina jibda jsib l-ostaklu jkollu jinżel taħt il-bankina. U hemmhekk fejn ovvjament qed tkun speċjalment f'ċertu areas fejn forsi l-veloċità tkun naqra għolja, siba diffiċli biex jinżel f'nofs it-triq u jkompli. Bit-traġit tiegħu. Allura hemmhekk fejn wieħed irid iħares x'jista' jiġi mtejjeb fil-livell ta' infrastruttura li noffru nitilqu mill-ewwel waħda għal-mixi.
Semmejt ukoll il-bżonn. Jien dejjem inħobb nibda minn hemm il-bżonn x'inhu jekk bniedem ħareġ mid-dar u jrid jimxi sal-posta jew sal-knisja jew pjazza. Kif semmejt int l-ostakli tal-bankina, x'sab għalfejn m'hemmx security, għalfejn mhux qed iħossu safe biex jimxi fit-triq. Għax jien dejjem nemmen li kif bniedem iħossa dik is-safety ikun jista' jaħseb moħħu iktar kreattiv. Għax inti when you feel safe, il-moħħ jirrilassa u tkun tista' taħseb metodi differenti kif għandek tasal. U xinu, mhux biss timxi sal-posta ta' ġifieri. U bl-istess raġunament, it-toroq tagħna pereżempju, it-toroq tagħna bil-speed limit li għandna, biex issa nistgħu nakkomodaw modi differenti biex anke nkunu nistgħu ngħinu l-dak li jkun juża metis differenti. Taħseb li id-dissin qed jgħin biex id-direzzjoni tieħu din l-safety measure biex il-pedestrian iħossu iktar komdu fit-toroq? Jew taħseb li qatt hemm żviluppi li jistgħu jsiru biex anke forsi nikkontrollaw ċerta speed limits jew forsi ċerta stopping points tal-karozzi minn fejn jitlu whatever. Inti forsi tista' tgħidilna ftit iktar għandha.
Ekku Rebecca, kif dejna nsemmu id-distinzjoni bejn dak li jiġri fuq it-toroq arterjali distributori fejn dawn it-toroq huma ddiżinjatu mmirati biex ikollok traffiku li għaddi bċertu veloċità, nafu li f'Malta l-limit huwa sa 80 km fis-siegħa. Fuq it-toroq arterjali distributorji għandna dawk il-veloċitajiet. Imma meta nidħlu fiż-żoni mibnija lura fejn joqogħdu iktar nies fejn hemm iktar attività kummerċjali, il-veloċità massima hija ta' 50 km fis-siegħa. Imma it-trends anke globali qed juruna li inti iktar ma jkollok veloċità baxxa, ġifieri jekk ninżlu iktar fil-veloċità, fil-limit ta' veloċità lejn 30 km fis-siegħa jew anke 20 km fis-siegħa. Hemmhekk meta ħajkollok inċidenti fl-urban li ħafna midrabi jinvolvu iktar lin-nies mixjin fit-toroq, hemmhekk tkun qed tevita allura aktar inċidenti billi tbaxxi l-veloċità. Apparti minn hekk Meta nitkellmu fuq trasport sostenibli, nitkellmu wkoll fuq l-użu effiċenti tat-triq. Ġifier meta aħna nħarsu lejn il-wisa tat-triq. U naraw kif hija mqasma. Ħafna midrabi x'nesperjenzaw bankina dejqa fuq iż-żewġ naħat tat-triq, nesperjenzaw jekk ikun hemm spazju parkeġġ fuq iż-żewġ naħat tat-triq. U spazju minn fejn tgħaddi karozza jew tnejn jiddependi triq tkun x'wanwej jew le. U prattikament il-priorità tmur hemm, ġifieri l-ewwel triq tista' tkun one way jew le, u naraw kemm għandna spazju għall-vetturi, naraw jirnexxinni x'indaħlu parking u mbagħad x'jifdal għall-bankini. U allura dal-kunċett fl-area speċjalment Urban Conservation Area, iċ-ċentri tal-bliturħula ħula tagħna, qed inħarsu li nibdluh. Ġifiri, jista' jkun ikollna ċertu areas li jkunu pedestrianized jew pedestrian priority. Allura mhekx tagħmel, hemmhekk l-ispazju minn flokkinata għall-parkeġġ tal-karozzi jinstabs spazju alternattiv fejn wieħed jista' jipparkja iktar il-barra minn ġod ċentru tar-raħal. U biex tasal għaċ-ċentru tar-raħal forsi tkun titimxi dawk li ftit minuti. Ma fiċ-ċentru tar-raħal jekk tista' tagħti iktar spazju fejn in-nies jimxu, fejn kun jistgħu jżgħu ir-rota, fejn jista' jkun hemm attivitajiet diversi, fejn it-tfal ma jħossuhomx ma ħassuwix diffiċli li jimxu mid-dar għall-iskola għax it-triq hija perikoluża fejn il-ġenituri ma jsubux diffiċli li jwaslu tfal bil-mixi għall-iskola. U hemmhekk allura l-ispazju kif jiġi mqassam kemm fit-toroq u anke fil-pjazzet u kull spazju pubbliku ieħor, jekk inqasam mod differenti, nistgħu nagħtu prijoritajiet differenti minn dawk li qed nagħtulhom. Ġifieri flok nagħtu lill-karozzi privati nagħtu iktar priorità lin-nies li jistgħu jagħżlu sistemi differenti ta' kif jimxu minn post tal-ieħor kif diġa għedna.
Għad forsi ħsibtu tagħmlu pereżemp x'tip ta' pilot project f'kull distrett triq waħda. U teżaminaw tagħmlu ftit testijiet, tesperimentaw il-bankini mbagħad tesperimentaw forsi parti tkun one way, mbagħad forsi ddur biex qatt ma jkollok nies qed jiġu kontra xulxin. Tkun idea hekk iku xi ħaġa forsi pilot project ta' kull distrett. Fejn tagħmel road test. A road test mhux road test fuq il-tarmak da ġifieri ma pala disin, pala design space, pala design space.
Iktar mill-li ngħidu hekk pilot project per se, ma ninsewx li f'Malta diġà għandna eżempji li jaħdmu, ġifieri jekk nitkellmu fuq il-Belt Valletta. U jina nħares lura, sejnu nix man isruħ għanzjana. Għanzjana zzejiet, imma fil-lifetime tijaj, niftakar fejn il-belt, ma kellek lebda triq li kienet pedonali. Fit-toroq kollha kienu jidħlu karozzi, jipparkjaw il-karozzi quddiem il-Parlament, quddiem il-Palazz, triq il-Repubblika ma kienx pedonali, triq il-Merkanti ma kienx pedonali. Ġifieri il-Belt Valletta hija eżempju ċarta kif wieħed jista' jasal għal dal-inizjattivi fejn inti tagħmel żoni pedonali, ovvjament inti il-ħajja tal-Belt Valletta fejn għandek ħajja kummerċjali trid tibqa' dejja. Allura hemmhekk irid ikollok pereżempju ħinijiet partikolari fejn jistgħu jidħlu il-konsenja tad-deliveries tal-businesses hemmhekk. Issa bħalma ġara il-Belt Valletta, pereżempju ġara wkoll ta' Sliema, l-eżempju ta' Bizzazza Street. Jina nemmen li m'għandhomx jibqgħu marbutin mal-Belt Valletta u ma' Bizzazza Street ta' Sliema. Bħalma taf inti fil-fakultà lill-istudenti tagħna intuhom numru ta' proġetti fuq prattikament dawn il-binari. U li sirna nagħmlu sirna nissieħbu ma' kunsilli lokali fejn prattikament studenti jkollhom lokalità u jipproponu allura ċertu toroq kif jistgħu jiġu riddiżinjati fejn prattikament iddaħħal l-element tal-green and blue infrastructure, ġifieri fejn inti tara sa tagħmel bilma tax-xita kif jista' jintuża aħjar, kif jista' jiġi mmaniġġat aħjar, imma kif iddaħħal ukoll element iktar ta' ħdura viżavi siġar, landscaping, eċetera. Ma ħankun qed ngħid l-ebda segret għax dan ovvjament huma proġetti li l-istudenti tagħna jkun qed jaħdmu fuqhom, pereżempju s-sena li għaddiet għamilna proġett flimkien mal-Kunsill Lokali ta' San Ġwan, dis-sena qegħdin nagħmlu proġett ieħor flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Fgura fejn l-istudenti tagħna joħorġu b'kunċetti b'idejat ta' kif dawn l-ispazji jistgħu jiġu mqasma b'mod differenti. U allura fejn il-kwalità tal-ambjent mibni li nagħtu ġol britu l-ħura tagħna tkun differenti minn dak li nsibu llum.
U naf li għandkom page ukoll fuq il-Facebook, għodet, zgur għax ovvjament jiena nara. Jekk forsi tistgħu tgħidu x'inhu minn għalija spatial planning?
Praticament id-dipartiment tagħna huwa spatial planning and infrastructure. U hemmhekk inħobbu ntellgħu anke l-proġetti tal-istudenti. Is-sena li għaddiet pereżempju kellna proġett ieħor interessanti li kien ir-redisin tal- il-housing estate ta' ħalmula f'Ħażebbuġ fejn tajna wkoll l-opportunità lill-istudenti li mhux ġast jiġu bl-idejat tagħhom imma anke preżentaw il-pubbliku f'konferenza li kellna hemm ftit tal-ġimgħa ilu. U daw l-eżempju kollha kif qed tajjeb inti hemm għandna Facebook page fejn intellawhom u qed ikollna feedback tajjeb ħafna ġifieri kemm minħa ta' kunsilli lokali imma anke minħa ta' NGOs li ħafna midrabi huma voċifi. Fuq dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu fuq l-ambjent mibni. U aħna qed nippruvaw nibnu relazzjoni aħjar mal-pubbliku ġenerali u anke ma' dawn l-NGOs biex nuru li jisma' għalina ifisser ħafna li l-istudenti tagħna qegħdin jaraw futur differenti minn dak li qed jaraw bħalissa f'dak li għandu x'jaqsam l-ispazju pubbliku, t-toroq, il-pjazzetz, etc.
U jikkrejaw mill-bżonnijiet li qed iħossu bħalissa. X'ovvjament da mhux pereżempju kulħadd jkollu aċċess għal karozza waqt li jkun student. U l-fatt li naħseb jesperjenzaw kif jiġu għax-xogħol tagħhom hawnhekk ikunu qed iħossu l-bżonn tal-bniedem x'inhu u jkollhom opportunitajiet li jistgħu jikkrejaw idea ġodda u jien nemmen ħafna li daw l-idejat jistgħu jaslu. Ovvjament dejjem jien nagħti l-limelight fuq l-istudenti, dak ikun min ikun, imma nemmen ħafna li kif semmejt int il-proġett li qed tagħmlu flimkien mal-kunsill. Ovvjament dan huwa transfer ta' idejat ta' soluzzjonijiet. Li jiġili ħaġa importanti li għandna wkoll nieħdu consideration li jkollok bżonn tirrifletti ftit. Il-ħajja maġla u x-xogħol meta taħdem uffiċċju nafu xi ġifieri maġla u biex ikollok il-ħin taħseb tirrifletti kif tista' tgħin il-xi ħadd li għandu bżonnijiet speċjali kif jaqsam it-triq jew kif ħajjuża l-bankina. Hemm il-ħsieb waraja, trid iż-żmien ukoll. U ġieli jkollok konflitt bej tipproduċi il-proġett, il-prodott. U iż-żmien li għandek bżonn biex tikkreja biex taħseb f'soluzzjoni li jista' jaqdi ħafna dak li jkun. U nfatti wkoll pereżempju sibt xi riċerka wkoll ħafna wkoll qed jgħidu li pereżempju l-ippjanar sostenibbli huwa sempliċement viżjoni ġdida jew isem ġdid biex ikun iktar ippjanar komprensiv. Ġifieri li qed naraw ukoll jisu hemm re-engineering exercise ta' ħafna toroq, ta' ħafna ħsieb forsi ta' 20-40 sen ilu. U bil-goals ġodda li għanna minn aspetti differenti, sustainable goals mill-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna guidelines li rridu issa nieħdu consideration. U fl-istess ħin, ma dal-guidelines tara l-bżonnijiet tal-persuna fit-triq kif tuża t-triq u tipprova tagħmel reassessment tal-mod kif ħsibna li t-toroq għandhom ikunu fis-snin li għaddew. Ġviri jisu qed nara jien qed nara il-bidliet qed isiru mhux biex nikkuntentaw is-sostenibilità li hija importanti ħafna, imma wkoll qed nerġgħu we revise the standards, is-setup tat-toroq biex inkunu nistgħu nagħtu prodott aħjar. Ġviri it's like a comprehensive plan. Ma nafx ta'
le, Rebecca, prattikament hija assessment tajjeb ta' dak li qed jiġri. Fil-fatt dak li qed jiġri bħalissa huwa dak qed waqafna ftit, ħarisna lura u poġġejna prattikament ħarisna u rajn isma' ma' dak li għamilna. Kien jagħmel sens l-impatt li pereżempju trasport għandu fuq is-saħħa tagħna, jiġifieri meta ngħidu il-vetturi li għal dawn l-aħħar snin ħadmu b'fuel konvenzjonali bħal huwa diesel, petrol, eċċetera, x'impatt ħallew fuq is-saħħa tal-bniedem speċjalment fuq il-kwalità tal-ħajja. U hemmhekk prattikament fejn allura anke inti semmejt fuq livell tal-Unjoni Ewropea. fejn qed ikun hemm dik id-drive biex naqilbu għal-sistemi li niġsu inqas. Allura pereżempju qed naraw isma' l-infrastruttura kif trid tiġi adattata jekk fis-snin li ġejjin ħajkollna l-introduzzjoni tal-vetturi elettriċi u rrid ikollna infrastruttura li tiflaħ biex dawn il-vetturi jiġu ċċarġjati. Mhux ġast infrastruttura fiżika fit-triq imma infrastruttura elettrika biex ikollok biżejjed enerġija li tiċċarġja dal-karozzi. Ovvjament inti ma tistax tħares biss lejn aspett wieħed għax il-vetturi tal-elettriku minnhom ifisom mhumiex se jsolvu l-problema tal-konġestjoni għax jekk ħad tibdel ġast karozza li taħdel bil-diesel jew bil-petrol għall-karozza tal-elettriku ħad tkun qed tnaqqas tniġġis fl-arja f'dik il-lokalità. Imma l-konġestjoni pereżempju ħad tibqa' hemmhekk. Allura hemm affarijiet ferm iktar qusa minn ġast it-tibdiem ovvjament dik il-bidla diġà ħatejn biex fl-ibluti rħula tagħna ikollna arja iktar nadifa. Anka jekk il-karozzi jibqgħu jiġu użati kif inhuma llum.
All right, grazzi ta' l-ewwel parti tal-programm interessanti ħafna għodet veri ħadd gost. Ħammorru għall-pawża qasira nkunu magħkom dalwaqt. Ġurnata tajba jiena Rebecca qed qiegħda magħkom f'din is-sija fuq Campus FM fil-programm jismu Sostenibilità. Illum qed nitkellmu fuq it-trasport u miegħi fl-istudio għandi Dr. Odette Lewis, grazzi Odette talli sibt il-ħin biex tkun magħna. U illum qed nitkellmu fuq sostenibilità però fil-kuntest tat-trasport. Mhux semmejna ħafna affarijiet fl-level parties għal-program. Li forsi xtaqtu kol nerġan semmi odet, semmejna ftit fuq l-pjanar, semmejna il-triq kif tiġi mqasma, naf li semmejna u kol l-studenti jett jamlu jisu pilot projects jew collaboration mal-konsilli, naħseb idea brillanti. Pero kol xinu, jekk nasru imma di dal-konċett, jekk vera jien inti, kif nistgħu nagħmlu connection, nafxet tixtajewa bil-Malti, a connection jekk jien nixtieq nagħmel differenza, ma jien nixtieq nagħmel differenza, nieħu lili per eżempju, jien nixtieq nagħmel differenza, sa tajli tista' tibda milli tażel għażliet tajbin biex kull għażla li tieħu dejjem tieħdok ftit iktar viċin il-konċett. Jekk jiena zazua, per eżempju, qed nistudja u nixtieq jinteressani dan it-topic u nixtieq ninvesti fil-karriera tiegħi hemmhekk. Fejn għandi nibda? X'għandi nibda nħares? X'inhu huma l-affarijiet li jistgħu jalmuni? Forsi idejat minn barra jew idejat lokalment? X'inhu l-foundation issa nibni bil-mod, anka jekk minix student ta' dil-fakultà, il-fakultà tagħna tal-ambjent mibni. Imma nemmen li hemm ħafna żgħażagħ li qed jinteressom din it-tip ta' riċerka u forsi anka jobs li forsi qatt ma ħasbu qabel u forsi hawnhekk tista' tinflit tgħidilhom fejn jistgħu jaslu. F'dal aspett.
Rebekka, ekku, fil-fatt l-interess f'daw laqsma qiegħed jiżdied u anke naraw mill-istudenti fil-fakultà tagħna stess li jistaqsu jaraw areas differenti forsi mhux daqshekk tradizzjonali. Fejn kif għedna l-sostenibilità hija wiesa. U s-sostenibilità ma titkellimx biss fuq l-ambjent, imma titkellem kif semmejna sigurtà, effiċenza, accessibilità, inklusività. Ġifieri, f'dawn l-oqsma hemm opportunitajiet varji. Jekk pereżempju nieħdu fis-settur tat-toroq, fejn tidħol pereżempju s-sigurtà fit-toroq, hija xi ħaġa li konna nirriċerkaw fis-snin li għaddew, imma issa l-enfisi qiegħda tmur iktar pereżempju s-sigurtà fejn jidħlu minn hu miexi, minn isuq ir-rota, minn isuq il-mutur. Ngħidulhom prattikament dawk l-users iktar vulnerabbli. Anke hemmhekk meta naraw ir-riċerka fuq livell globali. U hawnhekk mhux qed nitkellmu biss x'inhu importanti għal Malta, imma naraw pereżempju x'ikun qed isir fuq livell ta' Unjoni Ewropea, il-World Bank pereżempju li jkun qiegħed jiddedika fondi ta' riċerka apposta f'dawn l-areas. Forsi dak li jkun nitkellmu fuq is-sigurtà fit-toroq bl-ebda mod f'moħħu ma jorbota mal-professjoni ta' perit. Imma min prattikament ikun qiegħed jaħdem u jirriċerka f'dan is-settur, dik hija waħda mill-areas li nidħlu fiha. Mbagħad settur jorbot ieħor huwa importanti fis-settur tagħna ma naħdmux f'silos, imma naħdmu through an interdisciplinary teams, ġifieri membri differenti tal-professjoni li jaħdmu f'daqqa. Per eżempju, l-ilma tax-xita u d-diżen tat-toroq. Kif jistgħu it-toroq ikunu ddiżinjati aħjar biex l-ilma tax-xita jiġi miġbur, biex tittaffa per eżempju il-problema tal-għarar, biex per eżempju l-ilma jiġi storjat u tiġi pratikament intejk bal-kwalità anka tal-akwifer. Kif ikonna infrastrutturi iktar reżiljenti? Ġifieri, meta qegħdin nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima u fejn jista' jkollna lura events ta' temp iktar estrem, pratikament ma jkollniex l-infrastruttura li ma tistax tiġi użata jew tiġi pratikament ikollok ħsara fija li ma tkunx tista' tuża. Allura dawn huma kollha areas ġodda ta' riċerka li lokalment ftit li xejn għadna bdejna inħarsu lejhom, pereżempju ta' kif ikollna infrastrutturi iktar reżiljenti bdejna forsi niddiskutuhom ftit, imma jiena qed irrid nara proġetti ta' riċerka li jħarsu lejn aspetti differenti ta' infrastruttura jekk kemm toroq, kemm portijiet, aeroport, ta' kif jistgħu jkunu iktar reżiljenti meta qed naċċettaw li tibdil fil-klima li huwa hemm u allura kif irridu nadattaw l-infrastruttura tagħna għaliha. Ġifieri jiena ngħid forsi minn qed jisma' liż-żgħażagħ l-istudenti taħasbux biss f'dak li dejjem forsi tradizzjonalment taraw madwarkom jew dak ngħidhom misconceptions ta' tista' tkun professjoni x'tista' tkun riċerka imma ħarsu x'qed jiġri fuq livell globali, ħarsu lejn ngħidilhom jiena lajt differenti ta' n-nies li qed jitolbuna nikkonsidraw dawn l-elementi u allura hemmhekk normalment dejjem ikun hemm areas ta' riċerki ġodda li jkun qegħdin iħarsu lejn dawn l-aspetti.
Hemm affarijiet bħal road planning u water management. Anka pedestrian design, public space design. Vera ngħidu bl-Ingliż ma tantx jistgħu jiġu palissa bil-Malti, imma jitu naħseb il-bniedem ikun irid jara r-rotta nfassla. U jkun irid jara xi ħadd li qed jaħdem fl-erja, pereżempju inti tkun eżempju tajjeb li inti taħdem kif fir-riċerka, kif ukoll trasport, kif ukoll improvement, process improvement jisu anke ftit re-engineering tat-toroq kif isiru aħjar. Jiġifieri meta n-nies jaraw rwol li qed iseħħ fis-soċjetà mbagħad they can speċi jaraw all right, mela ara jiena skont l-aspirazzjoni tiegħi nista' nasal hemmhekk bħal din mara, bħalek għodet. Hemm affarijiet oħrajn, pereżempju jiena nemmen ħafna fl-Ambassador, fiċ-champion, pereżempju xi ħadd li tant tkun f'qalbu di tal-safe design, pereżempju safe naf li semmejna safe spaces biex it-torq ikunu safe biex dak li jkun mhux qed juża karozza jħossu li għandu ċerta assurance li għandu a safe space designed for him. Per esempio, f'kull kunsil jista' jkun hemm a green ambassador or a green roads ambassador li xi ħadd li l-rwol tiegħu biex jieħuseb li jara li bankini jkunu safe, jekk hemm bankini li għandhom bżonn jiġu redesigned jekk hemm bżonn, jekk hemm bżonn ikun hemm ir-rampa jew tnej jew tliet and so on. Ikun hemm isu il-focus tal-bniedem ikun hemmhekk. X'naf li xogħol tal-kunsill huwa varjat kollok ħafna. Minn imli li karta, you know, li tkun qed tagħmel triq sħiħa, ġifieri hemm ħafna affarijiet ikunu għaddejjin. Però ġeneralment jien ħobb naħdem hekk nara xi ħadd li għandu passjoni għal xi ħaġa. Palli semmejn, ħafna affarijiet li semmejn ħana. U tajt isma, naħseb inti jekk jogħġbok tant, why not be the ambassador fuq di? You know, ħuħsib għajnt u gwida f'mod li tixtieq. Imma skont it-targets tas-sena, per eżempju li jien naf tasal għal target wieħed jew tnejn dak li jkun anke forsi tkun għadek qed tibda karriera, tkun għadek student, sax taħseb kbir ħafna tibda b'xi ħaġa tanġibli li tista' tasal għaliha. Kollok target per year taħdem mal-kunsel u tkun iffukat hemmhekk. U jien naħseb rwol hekk jista' jgħin ħafna. Il-periti li jkunu qed jaħdmu biex jimpruvjaw it-toroq, jew periti oħrajn, jew designers, jew kontratturi, kull minn hemm involut fid-disin. Jiġifieri naħseb dik tgħinha ħafna. Afparti minn hekk wkoll riċerka li tajt pereżempju l-pjanar ta' sostenibilità huwa li tiżviluppa dak li l-mediċina preventiva hija s-saħħa. Isu hemm parallel concept li jantiċipa u jimmaniġa l-problemi aktar milli jistenna li jiżviluppaw il-kriżijiet. Jiġifieri it's not a reactive, it's a preventive, it's a proactive measure. Eżatt, jiġifieri, u jgħid ukoll sostenibbli li żvilupp jistinka għal bilanċ ottimali bejn l-ekonomija, s-soċjali u l-ekoloġiku lanjiet f'dak l-aspett. Jiġifieri nemmen li dan il-kunċett ta' bilanċ semmejn ieħu ukoll forsi f'aspetti differenti, però l-bilanċ huwa importanti biex inżommu il-kwistjoni realistika, mhux xi ħaġa li mbagħad tispiċċa biss ideoloġika. Dejjem insibu jisu l-bilanċ bej l-ideoloġija u l-prattiċità u nsibu soluzzjoni.
Ekku Rebecca, xi ħaġa li fil-fatt semmejt. U li meta nirrifletti naħseb qegħdin f'dak il-punt meta nħares fejn qegħdin f'Malta. Fejn inti qed inħarsu fejn qegħdin u nipprevjenu milli nħallu il-problemi jkomplu jikbru. Jekk nirrifletti li madwar 20 sena jien naħdem f'dan is-settur, kif żviluppa s-settur ta' trasport f'dawn l-aħħar snin, kienet iktar provdejna infrastruttura biex tlaħħaq mad-domanda. Imissa bdejna nirrealizzaw f'dawn l-aħħar snin li inti ma tistax tkompli tkabbar dejjem l-infrastruttura. Għad-domanda dejjem tikber, kifet semmejt inti wkoll semmejt l-iżvilupp ekonomiku. Il-pajjiż qed jagħmel iżvilupp ekonomiku u hemmhekk għalhekk iridu nkunu realistiċi mhux ideoloġiċi, ma nistgħux inkunu aħna ngħidu mela s-sistemi ta' trasport ħajfqu fejn huma ma jistax ikomplu jikbru. Għax l-ekonomija qed titlob hekk ġifieri dawn iridu jimxu flimkien irid ikun hemm bilanċ. Imma lanqas ma nistgħu kif qedna nkomplu nkabbru bl-infrastruttura b'tali mod u maniera li ma nħallux spazju fejn ngħixu ħajja diċen. U għalhekk allura u din inħoss li xi ħaġa lila il-bżonn tagħha u ovvjament f'dawn l-aħħar xhur reġgħet li tiġi tiddiskussa huwa pereżempju trasport tal-massa. It-trasport tal-massa f'Malta kien issemma madwar 30 sen ilu meta kien sar l-structure plan u hemmhekk kien inkiteb kien inħass il-bżonn għall-ewwel darba li F'Malta għandna bżonn sistema ta' trasport tal-massa ġifieri fejn inti qed iġġorr numru kbir ta' nies fl-istess ħin speċjalment dawk li huma l-peak hours. Għal 30 sena bqajna niddiskutu, nagħmlu rapporti, nażlu li naqblu, nażlu li ma naqblux fuq din imma dejjem wasalna sem. Ovvjament kif taf int naħseb bħalma jaf kull min qed jismana ftit tal-ġimgħa ilu ġiet anka irrilaxxata l-idea tal-metro f'Malta bħala idea biex il-poplu ikun jista' jifhem aħjar x'hemm pjanat u ovvjament huwa fuq bażi ta' konsultazzjoni. Ġifieri l-gvern ikkummissjona esperti biex jaħdmu fuq din is-sistema u ħareġ l-istudju r-rapporti hemm barra biex in-nies jixtarruhom u jiddiskutuhom. Jiena nemmen li imma wasal iż-żmien li nifqu niddiskutu li nieħdu d-deċiżjoni irridu xi mmorru għaliha hawnhekk. Issaqsili li jiena nemmen li iva għandna bżonn sistema ta' trasport tal-massa biex ikun alternattiva oħra għal min jixtieq imur minn post għall-ieħor u ma jixtieqx juża l-karozzi tiegħu jew iħoss il-bżonn li laqqas biss jixtri karozza għax iridu nitilqu minn hemm. Il-fatt li inti ma jkollokx karozza, you don't own a car, inti hemmhekk ħajwaslek biex inti tagħżel sistemi differenti. Issa sakemm li tuża tal-linja jibqa' inqas effiċenti milli tuża l-karozza tiegħek, hemmhekk min tix sa taqleb għat-trasport pubbliku. Rek ikollok sistema tal-massa li tista' tkun effiċenti, hemmhekk għandek alternattiva li tista' taqleb għaliha. Issa jista' jkun li ma naqblux fuq id-dettalji tal-proġett kif ġie mħabbar, li ma partijiet għandhom ikunu fuq l-art, li ma partijiet għandhom ikunu taħt l-art, in-netwerk għandix ta' salsa dan il-belt jew raħal għandix tkun estiża li għawdex. Imma naħseb li għaw qbil ġenerali li sistema alternattiva effiċenti, għax bħalissa mhux għax is-sistema tal-linja mhijiex effiċenti, imma għax tuża l-istess toroq li fihom jeħel it-traffiku. Għalhekk mhijiex effiċenti s-sistema ta' trasport pubbliku. Ġifri jekk inti kollok sistema fejn it-trasport pubbliku jingħata priorità kif għedna, issux fuq l-art, taħt l-art, jew combination hybrid system, imma ikollu iktar effiċenza milli għandu bħalissa, hemmhekk qed tagħti alternattiva lin-nies. Ġifri fl-opinjoni tiegħi issa, id-diskussjoni ilha għaddejja. Irridu morru għal punt fejn jibdew jiddaħlu l-applikazzjoni tal-pjanar, isiru l-istudji ambientali, isiru l-istudji soċjoekonomiċi, isiru l-istudji ġeoloġiċi, ma nimxu pass ieħor. Ma jistax ikun li jerġa' joħroġ rapport ieħor u noqogħdu nħarsu hemm, noqogħdu niddiskutu ma naslu mkien fuq.
U nemmen ħafna li Malta tista' tkun case study brillanti. Għax il-karatteristiċi tagħna l-iskala tista' tgħallem ħafna pajjiżi oħrajn kif proġett jista' jinħadem sew pal-li natura hekk. U minn flok ma nħarsu liha b'mod min ħajġi x'inhi bil-Malti jintrifess ma mhux hekk ma naw insomma kif ħa nirifess fuq dak u fuq l-ieħor. Pushing that aside, naħseb li jista' jkun eżempju tajjeb kif solvejna problema bħala pajjiż. Ġifiri, again, minnar ma noqot nitħol yes u no, ġifiri, mux ħan noqot nitħol jem, ma naħseb, grazzi tal-li semmejt, għax kien zgur palissa edha fuq l-imħuħ ta' ħafna nies Maltin. U naħseb li kulħadd huwa interessat biex jara l-outcome di kif ħassir, jew le, jew. Pero, interessanti li ma minn kull, ma minn nis li l-tajt, ħadd ma kien jisu jisu jopponija, ma kienet kważi kważi meta tkellimna fuq għalih hemm tkellimna b'ċerta paċi, tranquillità, ġifieri jisu naħseb min uża l-metrox nemmen li kważi popolazzjoni kollha b'xi mod jew ieħor uża s-sistema barra naħseb kważi kulħadd. U kulħadd jaf kemm sistema fluida, x'inti titħol għandek jisu a card, taqra ħilek, tkun prepaid, kollox lest, għandek crossings u terminals li tista, you know, tbiddel id-distret, whatever, kollox taħlajt. U l-effiċenza tagħha hija the speed, tista tasa in 5 minutes, literalment, jennaf minn nofs Malta għal-melliħa. Ġibiri, meta tikkompara xtieħu l-palaħin biex tasa minn nofs Malta għal-melliħa, qatt ma tista tagħmel comparison, għax it's, you know, l-improvement huwa enormi. Ġifieri kulħadd jisu għandu f'moħħu diġà għandu idea pożittiva tas-sistema u l-fatt li hemm idea pożittiva tas-sistema li nistgħu nużawha lokalment, ovvjament naħseb iġġenerat diġà more pluses, naħseb jien, issa ma nafx ikkoreġini jekk le, ma nafx għadek naħli f'dejk imma.
L-feedback in ġenerali kien pożittiv, ġifieri naħseb hemm nista' ngħid kważi hemm bil li għandhom ikun hemm sistemi iktar effiċenti, kif qed forsi l-modalità id-dettalji tagħha. Ma jfissirx li din ħadd tkun hemm triq faċli, għax inti kull ħaġa fija t-tajjeb u l-ħażin tagħha, speċjalment anke sistemi bħal dawn isiru kif isiru kemm jinbinew, ħajkun hemm ċertu inkonvenjenza. L-istess jekk pereżempju din ħadkun sistema taħt l-art, għandek il-materjal pereżempju fejn ħajerġa' jintuża, ġifieri fejn forsi ma nitkellmux fuq il-materjal bħala skart fejn ħajintrema, imma kif jista' jerġa' jintuża l-materjal jiġi imħaffer minn taħt l-art. Jekk ħa nitkellmu fuq sistema li partit minnha ħajkunu taħt l-art. Ġifieri it-triq mhijiex faċli, imma fl-opinjoni tiegħi wasal iż-żmien li ntelqu l-proċessi kollha biex tal-inqas partit minnha da ma jfissirx li ħassir f'sena sentejn dan hemm proċess da numru ta' snin. Imma l-ewwel partit tagħha jkunu jistgħu jibdew.
U anka titħol ħafna, jitħol ħafna sostenibilità hawnhekk, pereżempju, jekk ħanħafru il-materjali ħanaqilgħu nużawh biex ma jkunniex muntanja materjal li ma nafux se nagħmlu bih. Dak jkun ħajkun hemm ħafna taffi. Jiġifieri jħsibijiet kif ħanuża l-materjal, kif il-proġett jista' jiġi żviluppat forsi in phases, il-connections jiġu mħasbin mod ieħor. Biex jien almenu ma narajx proġett kważi laqsa 5 snin jew 10 snin jekk naħsbu li nridu nagħmlu proġett tajjeb anke 20 sena, ġifieri nkunu realistiċi. U nemmen li l-aġla miex ħadġib prodott tajjeb, l-aġla ma taħdem xej. U ikonna fazijiet fejn nistgħu nużaw, anzi nużaw ir-riski bħala opportunitajiet. Jiġifieri jekk qed naħsbu li ħanaqilgħu materjal nużaw, jekk qed naħsbu li forsi ħajkun hemm bżonn ta' tħaffir f'ċerta distretti li forsi qatt ma minnha tħaffir qabel, nistgħu forsi wkoll inkorporaw kif is-servizzi jistgħu jiġu inkorporati ħajġu aħjar. Jiġifieri nistgħu nużaw kull fażi bħala opportunità biex nimpruvjaw is-sitwazzjoni tal-affarijiet li hemm meta niġu għas-servizzi, meta niġu għall-materjal, meta niġu għal all right, the primary reason is transport, ver. Imma jekk inħarsu li għana sepala vizjoni ta' 20 sena fejjin, f'20 sena ħana għamel series ta' affarijiet, ġviri, metros the primary, imma ħana għara ftit xe għamel bil-materjal, ħana għara ftit xe għamel bil-servizzi, nafu li servizzi. Hemm ħafna layers differenti taħt l-art. Jiġifieri nafu x'hemm, I mean għalmenu jien naf għax ovvjament huwa settur ukoll naħdem fih, ma mund ma min titkellem tkun taf li hemm isu mismanagement tal-affarijiet li hemm taħt l-art. Għax ovvjament biex timmanaġja ħsew trid kollaborazzjoni bejn l-entitajiet. Issa, forsi ssib entitajiet li jridu jaħdmu entitajiet le ma xurxin and so on, mingħajr ma noqgħod nidħol f'dik. Però anka meta tkun qed tieħu l-analiżi ta' x'hemm taħt l-art, ara kemm ħajkonna formazzjoni ġdida. Biex inkunu nistgħu ntejbu daw l-affarijiet kollha li forsi s'issa ma kenniex ċans nagħmluhom għax it was a bit in the dark. Allura naħseb opportunitajiet hemm ħafna. you know, fi għadi fil-proċess.
Mhuwiex ġust proġett ta' trasport ta' mobilta, huwa proġett ta' infrastruttura fuq livelli differenti. Li pjanar fih huwa importanti, ġifieri dan huwa stadju importanti tal-proġett, ġifieri li l-pjanar isir sew, isir baqal, isir ovvjament hemm l-element finanzjarju, l-element ekonomiku tiegħu. Dawn l-aspetti, l-elementi differenti iridu jiġu studjati sew, imma mbagħad il-pajjiż irid jieħu deċiżjoni u jgħid isma' din hija triq fejn ħanibda nimxi pass-pass biex fl-aħħar nilħaq dan il-lan. Lan li konna trasport iktar sostenibli fim. Jien ma nara lebda trasport iktar sostenibli minn trasport fejn inti qed tmexxi massa ta' nies b'daqqa fejn inti flok qed tmur bil-karozzi individwali jiet pratikament tmexxi gruppi ta' nies fuq livell ta' massa flimkien, ovvjament bl-iktar mod effiċenti. Ma kif għedna kollox fih l-iżvantaġġi u l-vantaġġi tiegħu l-importanti ta' kif nippjanaw proġetti bħal dawn.
U minn trasport joħorġu ħafna elementi, mela, toħroġ il-kostruzzjoni, toħroġ il-management ta' servizzi ta' taħt l-art, joħorġu affarijiet pal-materjal, joħorġu affarijiet pala safe spaces, semmejna il-kwalità tal-spazji, ġifieri hemm element ta' quality assurance, hemm elementi ta' parkeċ, ġifieri x'inhu ma' soluzzjonijiet tech. Ġifieri dal-proġett jista' jintuża b'dal-mod li jkun hemm inkomplu nżidu ma' revision, ma' re-engineering exercise ta' ħafna mill-sistemi li qed nagħmlu bħalissa. Biex nerġgħu naraw ftit kif nistgħu niġu flimkien, x'naħseb ħafna entitajiet bil-fors iridu jiġu flimkien, biex ikun hemm is-soluzzjonijiet. Jiġifieri di hija n-natura ta' l-integrità tal-attivitajiet li l-bniedem ikkrea u issa jimmaneġjhom, is-sostenibilità tgħinek tagħmel enfasi fuq il-fatt li hemm coordination need ġdida. Hemm qisu rwol ġdid qed naraw jien ukoll qed jiġi kreat. Jiġifieri vera kellna coordination u project management fis-setturi, imma issa qed nara livell ġdid. Qed nara coordination ta' project management f'livell fejn hemm ħafna collaboration based setturi. It's not just coordination f'settur wieħed. Irid jiġi ħafna iktar, you know, ma' xurxin, is-setturi li jiġi ħafna iktar ma' xurxin. Jiġifieri hemm opportunitajiet għal xogħol ġdid ukoll għaż-żgħażagħ tagħna, hemm opportunitajiet biex il-mod kif forsi konna naħdmu ftit qabel in silos di tiġi imkisra, tiġi tispiċċa. Għax illum biex ikollok bniedem wieħed jieħu deċiżjonijiet fuq erba' setturi laqas sista. Kull settur huwa kompless. Jiġifieri illum trid team ta' nies li huma ġeneralment quite senior in the company, biex ikollhom 20 sena kif għandek int esperjenza fis-settur, ġifieri ċerta deċiżjonijiet li ħatieħu ħadd toħodhom. Għax rajt l-affarijiet jinbidlu, rajt l-affarijiet li ħadmu li ma ħadmux, allura deċiżjonijiet li ħatieħu ġew mill-esperjenza tiegħek. So immaġina kamra mimlija nies li għandhom esperjenza f'kull settur jiġu flimkien biex jieħdu deċiżjoni fuq proġett tek. Naħseb hija xi ħaġa li fantastic. Absolutely fantastic. Lura għal-żgħażagħ tagħna għodet, naf li tħobbhom ħafna intu koll bħali, aħna insomma naħdmu flimkien ukoll ta' ġifieri jien għodet għandna xogħol flimkien ukoll università, ġifieri kollega kbira tiegħi. Però qed tara shift issa għodet bej il-sib tagħhom, qed tara li issa meta jibdew teżi jew assignment, qed tara li qed jibdew minn dal-prinċipju tal-programm tal-lum.
Jien ħugost kif taf inti Rebecca, jiena ngħid li mal-istudenti dejjem iżżomm friska, dejjem tħugost tara l-idejat tagħhom u jiġu huma bl-idejat u jgħidu lek min jaf li kieku u jibdew joħorġu bċertu idejat fej pereżempju jiena fiċ-ċikliżmu. Ikollna studenti kull sena li jinteressom u jkunu jixtiequ jagħmlu riċerka fuq. sistemi ta' teknoloġija, forsi ma tantx tkellimna fuqhom illum, imma prattikament jiena ngħid l-enerġija u l-entużjażmu li naraw minnaħa tal-istudenti li iva qed jiġu b'idea ġodda, jaraw x'qed jiġri madwarhom, jaraw il-bżonn li ssir bidla fil-behavior tagħna, jitħaltu ma' studenti minn pajjiżi differenti, b'mentalitajiet differenti, u dak li għamlilna il-kuraġġ biex nibdlu. Is-sistemi eżistenti li għandna qudiem.
Il-kuraġġ, ċista l-kuraġġ għandna bżonn. Grazzi għadet ħafna tal-ħsieb tiegħek li tajtna hekk tajtna jisu vjaġġ illum. Vera vjaġġ ma nafx imma moħħ jekk vera tikkrea bħalissa proset. Mela, grazzi talli kontu magħna għal din is-sija fuq Campus FM, nixtieq ngħid grazzi wkoll lill-staff hawnhekk għandi l-Ġordi fl-istudio, grazzi Ġordi ta' xogħolok u ta' kulħadd hawnhekk fl-istudio. Nixtieq ngħid li nawguralkom ġimgħa tajba u nkun magħkom il-ġimgħa li jmiss.